Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz muxlislarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men Olibbek. Aziz birodarlar, Iso Masihni yuragingizga qabul qilganingizdan keyin Xudovand sizga o'zining muqaddas ruhini yubordi. Endi ana shu muqaddas ruh sizning ichingizda yashab, sizga yupatuvchi va yordamchi bo'ladi. Aziz do'stim, sizga ma'lum, tok bo'lgani uchun chiroqlar yonadi. Radio va televizorlar va boshqa elektr jihozlari ishlaydi. Endi tasavvur qiling, agar elektr uchib qolsa, xuddi hayot to'xtab qolganday bo'ladi. Sizning ruhiy hayotingiz ham xuddi shu kabidir. Xudovandning muqaddas ruhi xuddi elektr kabi sizni kuch-quvvat bilan ta'minlab turadi. Doimo Xudo ko'rsatgan yo'ldan yurish uchun muqaddas ruhning kuch-quvvatiga to'la bo'lishimiz kerak. Yuhanna maktubining 16-bobi 12-oyatdan 15-oyatgacha bo'lgan joyni o'qib ko'rishingizni siz aziz birodarlarimizga taklif qilamiz. Endi Xudoning ruhi ichingizda yashayapti va shunday ekan, siz uni yaxshiroq tanib bilishingiz kerak. Chunki u sizni haqiqat yo'liga boshlaydi. U Rabbimiz Iso Masihning so'zlarini hayotingizdan ma'lum qiladi. U Iso Masihni sizning hayotingiz orqali ulug'laydi. Aziz birodar, qo'lingizdagi muqaddas kitobni Luqo kitobidan o'qisangiz, sizga tushunish osonroq bo'ladi. Ibtido kitobi esa dunyoning yaratilishi va birinchi odamlarning yaratilishi haqida gapiradi. Agar siz uchun yaratilish qiziq bo'lsa, Ibtido kitobidan boshlaganingiz yaxshi. Aziz do'stim, muqaddas kitobni o'qigan paytingizda ayrim joylariga tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Aslo qayg'urmang. Oradan vaqt o'tib tushuna borasiz. Lekin doimo o'qishdan oldin Xudovandga ibodat qilib, sizga tushunish uchun yordam berishini so'rang. Aziz birodar, Xudovandning kalomi oddiy kitob emas. Unda yozilgan haqiqatlarni yaxshi tushunib olishga harakat qiling. Bunda sizga muqaddas ruh madadkor bo'ladi. Har doim kalomni o'qigan paytingizda o'zingizga 3 savolni berishga harakat qiling. Birinchisi, Xudo to'g'risida nimani o'rgandim? Ikkinchisi, Xudo shaxsan menga nima deyapti? Va oxirgi uchinchisi, men bu hafta o'qigan oyatlarimga binoan nima qilaman? Kalomni o'qib bo'lganingizdan keyin doimo Xudovandga rahmat ayting va o'qigan narsalaringizga amal qilishga harakat qiling. Aziz do'stim, agar Xudovandning kalomini siz yuragingizda saqlasangiz, Xudovand sizga o'z kalomi orqali gapiradi. Vasvasalar paytida sizni himoya qiladi. Sizni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Xudovandning kalomini har kuni sog'inib o'qing. Bu sizni ruhan mustahkam bo'lishingiz uchun yordam beradi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.